Ja, Poul Andersen. Eller Poul Mure. Tillykke med fødselsdagen.
Tak skal du have.
Det var fredag.
Det var i går, ja.
Havde du ryk ind?
Ja, jeg havde et ryk ind. Jeg har ikke rigtig tal på den, men et sted mellem 60 og 75 mennesker var her.
Kan du forstå, hvorfor de kommer her?
Nej, det kan jeg egentlig ikke, John.
For som sådan stille og tilbagetrukken vand som dig, det
som, ja, men som jeg sagde på et givet tidspunkt i går, ved der sagde nogen her, ja, det var hen sidst på eftermiddagen, at der sagde nogen sådan, at der kom, de kom faktisk efter, at jeg havde sagt, at jeg havde låst døren, men det er så ganske underordnet, de kom selvfølgelig ind, og så siger jeg, jeg fatter jo ikke, at mig for personligt føler jeg jo ikke, jeg gør andet, det jeg gerne vil have andre mennesker skal gøre mod mig. Mm-hmm. Og hvor de så siger, jamen sådan må du ikke se på det, Poul, for det er jo ikke sikkert, det er jo ikke sikkert, at folk har den samme måde at være naturlig på, som du har.
Hvor har du fundet den, eller den form, som du kører heroppe i Otterup eller i det nordfynske? Er det tilbage til din læretid og sådan noget? Altså, du er håndværker, murer, ja. Og har været det alle dage sådan set, jo ikke?
Jeg har været murer siden jeg kom i lære i 35, men jeg tror, en hel del stammer fra mit hjem. Jeg er jo lagt til på gamle radikale forældre. De gamle radikaler, Olof Stener og hvad de hedder alle sammen, Berntsen, de kom jo i mit hjem, barndomshjem. Og som følge det er, var tonen jo ganske jævn og lige frem, altså vi kaldte en spade en spade og en lort en lort.
Ja, du har lært hjemmefra, at man skulle kunne sige sin mening.
Ja, ja, altså fuldstændig rigtigt.
Tilbage der i 35, når du kom i lære,
ja.
Det var jo også i den der periode der, hvor der var en kæmpe arbejdsløshed i Danmark. Hvordan fik du en læreplads i det hele taget?
Det var i og for sig meget nemt, for efter jeg blev konfirmeret, der kom jeg ud at tjene ved en lille bondemand, der havde 9 køer og 16 tønder land, og gården, den skulle spækkes, du ved, det var bindingsværk, den skulle stølpstryges og spækkes, og så var det var sådan en landmand, der rigtig kunne snakke med unge knægte og alt det der, og så siger han, ja, der har vi gået og snakket, for jeg har altid drømt om, at jeg ville være slagter, for det der rent bioné som knægt i håb om, at vi kunne komme til at cykle ud med et pun hakkøer, så tjene en 5 øre, jo ikke? Og så sagde herr Poul, du skal ikke være slagter, du skal være murer, så nemt du har ved det. Så om aftenen ved jeg cykle hjem og skulle hjem og se til min far og mor, så går der en meget ung murmester, der bor på samme vej, som vi bor på, ude på gaden, og så kører jeg over, så siger jeg, har spillet fodbold, og jeg kendte ham jo godt, og så kørte jeg over til ham, og så siger jeg, Lars, har du brug for en lærerdreng? Ja, det ved jeg sgu, men du vil mure der, siger han så. Ja, det siger Jan Hans Christian, jeg skal være. Nå, men hvad siger din mor? Ja, det ved jeg ikke, det kører jeg hjem og snakker med hende om nu. Og så var der ikke mere snak om det, så kom jeg i murlærer til. Ja, jeg fik lov at rejse, jeg skulle være festet til mig, så fik jeg lov at rejse, for jeg skulle i lære 1. april, for det passede med nogen med lærer og skoler og sådan noget. Og der så havde jeg en nevø, der blev konfirmeret, kom ud og løste mig af, så jeg faktisk kun var landmand i 11 måneder. Og så kom jeg i murlærer og blev ulært i 39. Og der vil jeg vil godt lige fortælle en jeg vil ikke sige sjov historie, men alligevel, jeg betragter det som en historie, og den minder mig jo mange gange nu, jeg sidder og ser i fjernsynet, at en af de første dage, jeg var i lære, der siger herr mester, nu skal du om, hans far har sag hjem og have astma. Nu skal du om og kalke loftet om i min fars due, sagde han så. Og så skal han fortælle dig, hvordan du skal bede an, du skal vidt et loft, og hvordan du skal føre kosten og det hele. Vil vi så nået hen i nærheden af klokken var 12, så siger herr Karl Mure, hey, her der, nu må du hellere køre hjem, knægt, for så kan du høre i radioen, at Frederik og Ingrid, de bliver gift.
Nej, det var lige det.
Ja, det var jo det år, hvor de blev gift, jo.
Ja.
Og det var jo rigtigt, at jeg kørte hjem, og så hørte jeg så det der i radioen. Så det er meget sjovt at se nu det, der sker med Ingrid og alle børnebørnene og det der.
Ja, så kan du gå lidt tilbage.
Ja, så går vi jo tilbage.
Ja, ja. Og med Lillebæltsbroen
også. Ja, Lillebæltsbroen og det hele, ja. Nu du netop siger Lillebæltsbroen, der var vi jo så selvfølgelig også cyklet ud, og det var jo så fantastisk varmt den dag, den blev indviet. Mm-hmm. Folk de besvimede som fluer, for vi stod ligesom sigt i en tynd op ved den trærestauration, der er brækket ned nu, at der lå helt op ved Lillebæltsbroen. Og de besvimede jo som fluer på grund af varme. Og så rendte vi jo så over broen der, vi var store knægt, ikke? Og så blev der smidt sådan nogle faldskærme ud, og nogle af de faldskærme, der var penge i. Jeg kan huske, jeg fandt et af de faldskærme, der var en 50 kroner i.
Hold da op.
Ja, det var sgu da.
Ja, det var en formue dengang.
Det var en formue, for jeg fik 10 kroner, nej, 4 kroner og 80 øre om ugen.
Ja. Som lærling.
I løn, ja. Kan du så ikke se i fund her?
Ja. Boede du så hjemme?
Jeg boede hjemme med mine forældre, ja.
Hvad så efter?
Ja, efter så...
Ja, nu kom krigen jo.
Ja, så kom krigen.
Så får de jo på arbejde.
Men vi... Der, dengang var det jo lige kommet frem, at vi kunne gå på håndværkerskole for vores understøttelse. Så i vinteren 40-41, der var jeg på håndværkerskole, nede i Køng, nede i Glamsdalen. Der var jo en skole der, der både var landbrugs- og håndværkerskole. Den havde en afdeling for håndværker, hvor om formiddagen, der gik vi sammen med landmændene. Det var almindelig skolefærd. Så om eftermiddagen, der gik vi over ved en, der hed bygmester Jensen, som havde lavet den afdeling. Og havde så dem til at bo over, eleverne til at bo over på skolen. Der gik vi på håndværkerskole der. Så rejste jeg faktisk derfra og så op til Viborg. Eller i nærheden, noget der hed Møldrup oppe i Viborg, der søgte de, var der en murmester, der søgte en mursvend, der var kvalificeret til at spille fodbold i den jyske A-række.
Nå, var man allerede i gang med det?
Ja, der kom jeg så op, og ja, det var sgu sjovt. Jo, det var sjovt at komme det op, forstår du, men det, der var en, altså, hvis der var noget der hed klikker af unge mennesker på Fyn, så var det intet mod deroppe.
Hvordan klarer du med sproget?
Sprog, det var der ikke noget i vejen for, det var sgu da værd, de ville jo teste mig, for det jeg rent med deres piger.
Nej.
Jo, fandme en dag, der kom jeg derhjem, der de skulle rive nærmest af min jakke, mand. Der var jeg kommet i lav med nogen, der hed Skrængstrup-brøderne op i noget, der hed Møldrup. Ja. Og der er jeg selvfølgelig også hit en pige, var kommet ind i den lille sal og skulle have en kop kaffe, eller vi skulle have med de piger der. Og lige pludselig så siger de to, altså hun, hende jeg har fået kig på, sagde på den ene side, og hendes søster på den anden side, så siger de, nu skal du passe på, inden du siger det til, så ryger dem der lige hoved på det. Nå. Og de begyndte jo så at snakke til mig, og så netop kommer det der, med, som du siger, med sproget, så siger jeg jo så på et givet tidspunkt, sige, I kan lige så godt lade være med at snakke til mig, for jeg kan ikke forstå, hvad I siger. Og det kunne jeg så høre og se med det samme, det skulle jeg overhovedet aldrig have sagt. Så jeg rejste mig lige op, og så lige bordet over, så satte jeg jo alle de 5-6 stykker over på den anden side. Så var det jo da sin tid, inden de kom op, og så mig hen i hjørnet.
Og ud af vinduet måske?
Nej, bare hen i hjørnet, for det så vidste jeg jo, jeg kunne så. Og så gik det jo så hverken værre eller bedre, forstår du, at jeg kom hjem, og næste morgen, der kunne jeg ikke forstå, for ved jeg kom, jeg spiste ved mester og bo ved naboen, der var skræger. Og så næste morgen ved jeg komme over til mester, skulle have morgenkaffe. Der var kogt æg og snaps, og hvad ved jeg på bordet. Jeg sagde, hvad fanden er der ved det her? Ja, siger han så, mester, det var sådan en rigtig gæv, lun jy. Så siger han, Fynbo, der kan komme op og klare det. Jeg hører, du har klaret i aften. De skal tages ordentligt på næste.
Jo. Hvor længe blev du deroppe?
Der blev jeg kun op 3/4 år. Eller så nåede den retten. Så rejste jeg derfra og ned til Nørre Snede, og var dernede et halvt års tid.
Det vil sige, i krigens tid der rejste man meget rundt?
Det gjorde man vel mere eller mindre jo. For at også se noget andet jo.
Ja, for det kan jeg huske fra min far også, fordi han var slagter.
Nå.
Men han rejste jo også rundt fra Lemvig til Ribe.
Ja, for at se, hvordan foregik.
Ja, og så måtte man tage sådan, der kom.
Ja, det var også det.
Men du kom tilbage til Fyn jo.
Jeg kom tilbage til Fyn og kom hjem til Otterup. Og der kom min kone, eller slog jeg ikke til Otterup, til Kravslund. Jeg er jo barnfødt nede ved Milfart jo. Og så kom min kone ned og var serveringsdame ned på Kavslund Kro. Og vi skulle jo prøve dem alle sammen selvfølgelig, ikke? Og det gjorde jeg, ja, der blev jeg så hængende. Så, det var i, hun kom derned den 1. marts 42, som min mor var død lige først i februar måned 42. Men det har for så vidt ikke noget med det at gøre.
Nå, men er du den sidste af en søsken?
Nej, jeg er nummer 8 af en flok på 9. Ja, ja. Og derfor her jeg Otto, for det er jeg den 8.
Ja,
og min søster, lillesøster, der er nummer 9, hun her Christine, for det hun er den 9.
Haha, det er meget skægt.
Ja, det er meget skægt.
Ja, ja. Altså, din mor også fået dig sent?
Ja, ja, men de var jo ret op i årene selvfølgelig. Det.
Mm-hmm. Ja, for når din mor falder bort allerede der i 42?
Ja, nej, hun var 60 år, men hun mor døde som 60-årig i 1940, februar 40.
Hvordan er du det med piger dengang?
Ja, hvordan havde unge mennesker det med piger? De skulle jo prøve alle dem, der kom til kommunen, jo ikke? Og for mit vedkommende, det var jo alle krogpigerne, de skulle jo også se, om der var til at få kontakt med. Mm-hmm. Og der kom min kone så ned i marts 42. Og så året efter, i marts måned.
Hvor kom din kone fra da?
Hun kom her fra Otterby. Hun er barnfødt her i Otterby.
Ja, ja.
Og så den 2. marts i 43, ja. Den 2. marts i 43, der var det et ski godt vejr. Mm-hmm. Så siger min kone, skal vi cykle til Otterup? Jo, det kan vi da godt, siger jeg så. Og vi tog jo cyklerne, det vil sige, ved vi nåede Blomsløs Kro, så var hun jo så træt, så kunne hun jo cykle mere, så måtte jeg slæve hen resten af vejen. Vil vi så komme herud, så siger min svigerfar så, hvorfor fanden har du taget noget værktøj med, knægt? Nej, hvorfor skulle jeg det, siger jeg så. Ja, for det er, der var her lige blevet dirigeret over på flyvepladsen fra fagforeningen. Han var luftledningsmontør. Og så sagde han, jeg kan jo se, de går over på flyvepladsen med hænderne i lommene foran forfærdelig masse penge for at ikke lave noget. Så det kan du sgu lidt godt gøre, som de andre. Så sagde jeg, jamen det er da i orden, så får vi bare fat i min værktøj. Jeg ringede så hjem, at de skulle sende mit værktøj herude på Nordfyn. Så blev jeg så flyvebis.
Jamen, jeg troede, det var mest barakker, der var derude i træ.
Nej.
Ja, der var støbearbejde selvfølgelig.
Ja. Nå, jamen, nu du siger det der, og så er det egentlig sjovt, for jeg var blandt andet, jeg kom til at arbejde for et københavnsk murfirma, der arbejder herovre, og de byggede blandt andet de to kantiner jo, som egentlig skulle være barakker, en i Alsø, og så den, der ligger lige over for Brødrenes Mænd her i Bæltringe. Mm-hmm. Og den i Alsø, det var jo deroppe på Micromatic, det store sanitetsfirma, de startede det.
Ja, ja.
Og det var sådan en spisesal og så køkken.
Men der var mange mænd i arbejde
der. Der var mange mænd i gang der, eller arbejde, det du kan kalde det arbejde. Vi var jo der. Ja.
Ja. Men krigen, den slutter jo.
Den slutter, ja.
Hvad gør du så?
Ja, hvad gør jeg så? Så begyndte jeg at arbejde for mesterne her i Otterby. Mm-hmm. I sådan stille og roligt.
Vi skal også lige tilbage til det med baller. Fik du taget hævn på nu, når du havde fået tæv til baller derovre i Jylland? Når der så kom nogen jyder herover eller sjældent?
Nej, altså slet ikke.
Og så når du aldrig
er? Slet ikke. Jeg var skudt af dem, der slogs i alle almindelige hæs, sådan, men de skulle ikke træde mig over tæerne, og så forsvarede jeg mig jo.
Ikke? Ja, det har du haft hele vejen op i dag også jo.
Ja.
Hvad skal der være 30 over til?
Ja.
Men du kommer i gang med som murer herop?
Ja, jeg murer herop, altså, og så skete der jo ret hurtigt det efter, vi var blevet gift. Så købte vi et gammelt hus nede i Otterup Mose. Mm-hmm. Og det begyndte vi selvfølgelig at renovere og gøre ved. Og så kommer der...
Står det dernede nu?
Ja, det står dernede i Otterup Mose.
Du har lavet det godt nok dengang?
Ja, men det var et gammelt bindingsværkshus, mm-hmm. som vi renoverede og gjorde ved. Jeg kan huske, at jeg murede blandt andet... Jeg havde fået fat i sådan en gammel forsats til en pejs, mm-hmm. så murte jeg i og for sig en kamin, eller til en kamin, så murte jeg den ligesom en pejs, og så satte jeg bare den forsats for. Det var noget af det første, jeg sådan kan huske, at jeg...
Er I det på skolen også, dengang med at mure pejse og sådan
Nej,
noget?
Det havde vi ikke.
Det kom senere.
Det kom senere, og det vil sige, det med at mure en pejs, det er jo Det er jo noget af en videnskab. Der findes jo en pejsebog, der jo fortæller, for det hullet i pejsen skal passe til volumen i det rum, den står i, så ryger en pejs aldrig. Der kan jeg fortælle et sjovt eksempel. Efter at jeg var blevet selvstændig, der kom jeg Ring Fortoft, som afløste Lær Rissing her, lige herhen, af Poul Andersen. Det er helt galt med vores pejs ude i havestuen. Den vil ryge af HT. Og der havde jeg jo fundet ud af noget med det der, med luften og alt det der. Det gjorde jeg, fordi jeg murte en pejs op på Mariendal, der ligger op i Søndersø Kommune. Og der kunne jeg se på de tegninger, der var af den pejs, at der var taget forhold til rummet og så lysningen indtil. Så siger jeg til Fortoft, ved vi det, han var jo så noget af en teoretiker på mange måder, og en fantastisk dygtig læge jo for øvrigt. Så siger jeg, Fortoft, nu forsøger vi her, og for jeg kan se, at det hul, vi har her, det er for stort. Nu tager vi bare ganske simpelt, og nu stavler vi nogle mursten ind, og det gør vi, til vi får det til at passe. Så er pejsen brændte, som den skulle. Og det gjorde vi så. Og ved vi først havde fundet, nu er mange mursten, der skulle i, så murte vi dem i. Og den står så derhen i nu og brænder fint, og nu er der altså dyrlæge i det hus der.
Det er godt en anden vej over også, Poul. Ja. Nu gik du der som mursvend.
Ja.
Og I havde jo også jeres havforening.
Ja.
Var du aldrig med derinde sådan at lave arbejde for dem? Fordi jeg kan jo undre mig over nu her, at politisk, at du aldrig gået ind sådan politisk, jo vel?
Ikke, ja, det passer jo ikke. Det passer jo ikke, for lige efter krigen, der var jeg jo fuldstændig aktiv, og jeg var jo helt sindssyg bolsjevik. Og jeg opnåede jo og var blev sendt netop også for det, at vi havde det med fagforeningen, at jeg kunne få understøttet. Jeg har jo gået 3 måneder, om det var 49, vinteren 49-50, eller det var 50-51, det tør jeg ikke sige, der gik jeg ind på noget, der hed en central partiskole inde i Dronningens Tværgade. Og jeg kan huske, at Axel Larsen havde på daværende tidspunkt ved en rejse i Sovjetunionen og kom hjem med kufferter. Det var jo det, jeg ved, der rigtig var hets. Og så kom her jo Axel med de her store kufferter. Og vi skulle jo selvfølgelig, vi har jo set herhjemme på hjemme, vi skulle jo ind og se giraffen jo ikke, når vi nu er gået op med det der. Så siger han, jeg har Moskva-guld her. De kufferter, de var så fulde af bøger.
Ja, ja.
Men... Jo, og der var jeg meget, men så vil jeg skynde mig at sige, så fandt jeg jo rimelig hurtigt ud af, og det at være politiker, det var ikke mig. Jeg var blandt andet på skole sammen med Knud Jespersen, ham der blev formand for det kommunistiske parti, og det kunne jeg have blevet, hvis jeg havde vildt. Men det ville jeg ikke, for der havde jeg fundet ud af, hvad det at være politiker, det var. Det var bajer og hinandens kroner og ikke andet, og det var ikke mig.
Nej. Og partidisciplin.
Også det.
Klæder det nok aldrig være dig.
Heller ikke det.
Men der tænker jeg også politisk sådan omkring Otterup Kommune.
Nå jamen, det er jo mere, hvad skal vi sige, for så fandt jeg jo hurtigt ud af, at jeg havde holdt på den forkerte hest. Mm-hmm. Og så sagde jeg færdig, for folk de har jo rendt fra både lige fra Heros, og jeg ved ikke hvad. Vil du ikke lade det opstille til kommunalbestyrelsen? Aldrig, sagde jeg så. Jeg var opstillet i den periode der, hvor jeg var aktiv bolsjevik. Velvigende af vi 130, der var her i Otterup, vi kunne jo sætte en mand ind i kommunalbestyrelsen. Nå. Men der har jeg for øvrigt også en sjov fortælling, for der var vi, bo vi ude i Ellerhuset, der var jeg jo ved at renovere det. Så havde min kone og mine svigerforældre, de havde op at stemme. De boede ikke ret langt fra os. Så de vi så over og spise, og sagde, jeg vil først op og stemme, jeg spiser, for jeg vil høre, de tæller stemmer op, ikke? Nå. Så kommer jeg jo hjem, hvor de sidder hjemme og sidder og drikker kaffe, og så siger de så til mig, nå, hvordan gik det, blev du valgt? Så holdt jeg bare masken, og så sagde jeg, ja, sagde jeg så. Hvis I 3 idioter havde stemt på mig, så havde jeg blevet valgt. Du skulle have set hovedet på.
Ja, det er klart. Ja.
Jeg kan huske, jeg tror, jeg fik 47 stemmer eller sådan noget.
Nå. Men det var ikke nok til at komme ind.
Mm-hmm. Nej. Og siden har jeg ikke sagt, fordi jeg har ikke vi haft, at de skulle sige, så nu render jeg det over, at nu gør jeg det bare for at blive valgt. Jeg har aldrig haft. Jeg har interesseret mig meget for kommunens traver og måder at handle på, men jeg har aldrig interesseret mig for politik. Jeg har så gået den anden vej og gået ind blandt andet og ved foregangsmand for fjernvarme og otterpanden, og det er det, jeg har sagt. På den måde kan du præge.
Men du havde også nok haft det svært, fordi du har dine meninger små.
Nå, men selvfølgelig da. Det hænger der ved mig endnu. Det er da,
ja, altså, det ved vi jo.
Hvis du kommer herop til Otter og spørger efter Poul Andersen, så ved de sgu. Men spørger du efter den røde mur, eller Poul Mur, eller Poul Kommunist, ja. Så ved de alle sammen, hvem det er.
Ja. Ja. Så du har sådan bevæget dig rundt i baggrunden,
ja.
Og alligevel blandet dig?
Jeg har blandet mig. Mere eller mindre, dem jeg har blandet mig overfor, har mere eller mindre ikke opdaget, at jeg har blandet mig.
Nå.
Hvis du forstår, hvad jeg
mener. Har du gjort det på den måde?
Nej, mere eller mindre, altså, sådan blandet mig, og lige godt præget folk omkring det, jeg vil have, der skulle ske. Mm-hmm. Ikke?
Og så har du jo mødt en masse mennesker, som du også kunne give nogle idéer
også, omkring. Også det, jo, også det, det er jo, det er jo helt fantastisk en berøringsflag, at der er. Ikke?
Ja. Måske endnu mere politisk indflydelse, end hvis man sad deroppe.
Jeg tror, jeg har haft mere indflydelse rent politisk på kommunen, bortset selvfølgelig fra enkeltpersoner, der også har markeret sig politisk. Blandt andet Eivind har vi jo hørt meget, men jeg vil ikke sige, at i mine øjne har Eivind ikke præget hverken kommunens eller amtsrådspolitikken.
Og det er Eivind Hansen, vi snakker om, sidder i armen til nu.
Ja. Nå, for jeg kan jo sige, ja, jeg skal sgu sige noget i den anden ret forbindelse. Nej, det vil vi ikke. Nej. Det er der ingen grund til.
Men det har været meget sjovt.
Hvorfor?
Det har været meget sjovt.
Det, du kan tro, det har været sjovt.
Hvis vi er tilbage til det med fjernvarmen og hallerne derude. Ja. Hvordan starter det op?
Ja, ganske normalt jo.
Ja, du var med i idrætsforeningerne og sådan nogle ting, har du været spillet fodbold, ikke?
Jeg har aldrig rigtig spillet fodbold i Otter. Jeg startede heroppe, men allerede ved jeg kom herud der under krigen, Der var det jo sådan en mere eller mindre, de levede på et helt andet plan, rent sportsligt eller fodboldsmæssigt, som jeg var vant til. For det allerede heroppe, der fik de jo fodboldstrakter og det hele, og det var ikke det miljø, jeg blandt mig i. Men
var de allerede sådan en halvprofessionel?
Ja, ikke halvprofessionel, men sådan lidt fedt foran dem, og det var jo ikke mig.
Nej.
Det var ikke mig, men ikke, derfor var jeg jo lige godt med, for ved de bygge klubhuset deroppe, der var jeg vel nok den mur, eller den, der håndværker, der er med. Jeg har gået mange gange deroppe og gået arbejde alene mand på klubhuset, sammen med ham, vi kaldte Lange Jens Hansen, der jo var den første socialdemokratiske borgmester i Otterbæller. Men dengang hed det bare Sognrådsborgmand.
Ja.
Lange Jens kaldte vi ham.
Aha. Ja. Men hallerne? Hvordan kommer det så i gang?
Ja, det kommer jo bare i gang, og det blev startet på sådan en sjov måde. Der havde vi en jubilæumsreception op på hotellet i Otterborg Håndværkerforening. Jeg tror, det var 70 års jubilæum. Og der var Evert Maler, som vi kaldte ham jo, Evert Andersen. Der kom han jo også op, der var han formand for boldklubben. Og med en præsent, det som man gjorde, når der var reception og sådan. Og så siger han, kommer han med en eller anden spøjs bemærkning, hvorfor går I ikke
i gang med?
Ja, altså foran med, at vi får lavet en sportshal i Otter. Og den var jo så Barbier Groth, Åge Groth og mig, den hugte vi jo så med det samme. Og så begyndte vi jo så at lave, vi fik først lavet noget, der hed rådgivende udvalg, med hensyn til at lave en hal. Og der havde vi et politisk udvalg, hvor vi jo blandt andet havde Kryger Madsen, og der var Mads E. Damgaard lige flyttet ud på Ebjerggaard også. Ham havde vi også sættende i det politiske, sådan en baggrundsudvalg. Mm-hmm. Og så startede vi jo så med det, og det kom jo så også i gang. Vi tog kontakt til Ingomar. Hvad fanden hed han nu? En radikal arkitekt over for Vøjens. For det der kunne vi købe, altså den første hal, vi bygger herop, det er en tro kopi af Vøjenshallen. Vi købte lige tegningerne, det er op til. Det eneste, det var, at vi hængte nogle lokaler på op på enden herop, for på daværende tidspunkt, der var her også lige startet det, der hed en ungdomsklub. Og der havde kommunen jo sådan set sagt, når nu I skal bygge, så skal I lave bygge nogle nogle lokaler til ungdomsklubben også. Og det gjorde vi så.
Men der er du blevet selvstændig mester på det tidspunkt. Og det er også derfor, du er inde i håndværkerforeningen, ikke? Ja, hvad er årstallet af det? Ligger vi i slutningen af 50'erne?
Ja, nej.
Er du længere fremme?
Nej, jeg ventede nu lidt. Hvornår fanden blev jeg? Begyndte jeg som selvstændig?
Ja, det må du have gjort der lige i 50'erne. Jo.
Det gjorde jeg 57. Nå, 57.
Ja. Så er der altså perioden efter det, at det begynder at gå stærkt.
Det er det, at det begynder at gå stærkt også, og det er jo også der, hvor vi laver fjernvarme.
Ja.
For det er,
men det er også der, hvor byen udvikler sig.
Ja, også det er jo der.
Med tilflytter og sådan noget.
Ja, den udvikler sig først rigtigt, fordi vi får det fjernvarme jo.
Nå.
Og der kan jeg jo også huske, der fik vi jo en forfærdelig masse hak i tuen, for jeg har jo for fjernvarme, fordi jeg skulle bygge den. Så sagde I, så er meget forkert, jeg giver ikke engang tippu.
Nej.
Og der har vi også en sjov episode med det der, hvor jeg havde min vin som håndværker jo. For det er at det firma, murfirma, som så fik det, kom på et givet tidspunkt over for DEC jo, som stod for byggeriet, og stillede krav om, at han skulle have ekstra betaling. For det han havde ikke regnet nogle specielle fundamentsblokke med, der skulle støbes, for det der er jo allerede dengang blev der jo sat piller og buer op i beton, og de skulle jo funderes. Mm-hmm. Og dem havde jeg ikke regnet med, hvor jeg sagde, jamen han skal ikke have en krone.
Nej.
For det er det store højt og tydeligt på tegning, det kan vi ikke gøre ved at have klæder.
Det må jeg jo undersøge.
Det må jeg jo selv om.
Ja.
Og det kunne jeg jo tillade mig at sige som håndværker.
Ja. Men byen som sådan, hvordan udvikler den så? Ja, når vi kigger på byen, altså Otterup i dag, jamen, så har I jo stor handelsgade.
Det går jo stærkt med som byen udvikler sig, og det er, ja, hvordan satan skal vi sige det? De tager jo så først den her, det første, der blev lavet efter jeg kom herud, det var, der var jo en vej, men der blev jo så lavet gerne Damløkkevej. Og der begyndte, det var jo på det tidspunkt, hvor LAB kom til byen, og begyndte de første LAB-hus, de ligger jo deroppe på
Damløkkevej. Det er socialt boligbyggeri, eller
ja,
hvad er det?
Ja. Det var LAB, det var Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. De begyndte jo at lave en boligforening. Mm-hmm. Og de første af de huse heroppe, dem har de jo for længst betalt ud. Mm-hmm. Og det er jo også en, hvad her det nu? Nu her det Fyns Almennyttige Boligforening, eller sådan noget.
Det er jo dem, det var alt det, at Hans Hedtoft og dem, de satte i gang.
Ja, det var alt.
Socialt byggeri, for at skabe boliger.
Ja, lige bestemt, ja. Og de der...
Men der røg der så meget af den gamle by, jo.
Hvad?
Der røg så mange af de gamle huse i den.
Nej, overhovedet ikke.
Nå.
Overhovedet ikke. Der er ikke røg for at bygge boliger. Det eneste sted, der er blevet... Jeg kan huske, der er brækket nogen ned. Det er nu, de har brækket mejeriet ned for at lave mejerigrunden. Mm-hmm. Det er op, hvor de nu har bygget det nye sociale byggeri der. Med de der 30 boliger, som Otterup Kommune har vist stationsret på. Altså, hvor du faktisk skal være syg for at kan få lov at flytte ind.
Men du må i den periode have haft en masse konflikter med alle de der politikere.
Men langt hen ad vejen har jeg da, men kvæg min mor at være på, så har jeg jo kunnet træts med alle folk og gjort ved.
Og så har du bygget det med din baggrund i dit fag også.
Også i mit fag jo, men også min indstilling, for jeg vil da sige nu, at jeg er jo i dag forfærdeligt glad ved, at jeg har været bolsjevik og ved, hvad socialisme er. For det, vi har jo alle dage gået og sagt, at i Rusland, der er kommunisme. Der er sgu aldrig været kommunisme i Rusland. Mm-hmm. Men de gamle bolsjevikker, det er jo Lenin og hvad de nu hedder, Karl Marx og hvad de hedder, de der. Det var jo bygget på socialismens grundlag, altså. At vi ingen skulle unytte andre mennesker. Mm-hmm. Vel?
Men det er jo også det, der sådan ligesom kendetegner dit liv. For hele vejen igennem, op igennem din periode der, det er jo det sociale, der sådan set, altså...
Det kom,
altså, der er nogle mennesker, det har du haft hele tiden.
Ja, det er bare kommet af sig selv.
Altså, du har nogle mennesker, der synes, dem skal der også gøres noget for, vi skal ikke bare pulle dig ud af.
Nej. Men det har jeg, og nu her i de sidste åringer, de sidste mange åringer, har jeg jo beskæftiget mig jo en forfærdelig masse med ældre mennesker, og ikke mindst med syge mennesker.
Ja.
Og det er jo også kvær nu mit arbejde, for der er jo så mange, der spørger mig efter, har du selv haft cancer eller noget, siden du arbejder inden for Kræftens Bekæmpelse på den måde, du gør? Så siger nej, det har jeg ikke, siger jeg så, men jeg ved, hvad det vil sige, jeg er kræft forbudt, min mor, hun døde som 60-årig, jeg er cancer, og min far som 68-årig. også er kansler. Ja.
Men når du så kigger på det sociale arbejde, ja, der laves for ældre mennesker, ja, i dag, hvad ser du så?
Så ser jeg, at vi mishandler vores gamle mennesker, så det er helt uhyggeligt. Altså nu, jeg kan jo brække mig, når vi sidder i fjernsyn, de siger, nu skal vi, nu skal vi. Og det der, som vi startede med at snakke om, der står i avisen i dag med, at nu skal vi have så mange millioner, for nu skal vi have styr på vores kræftbehandling. De mener sgu noget med det, for de skal bare bruge albuerne, så de kan få noget mere til sig selv.
Men Poul, hvad er det, der er gået galt i vores behandling af ældre mennesker?
Det er jo det, at man følger ikke det op. Det, man lover, det følger man ikke op, jo. Altså, der er jo ikke de penge til rådighed. Og der er ikke uden at sige et ondt ord om vores hjemmepleje, altså hjemmehjælpere, hvad det er, så er der heller ikke styre på dem. Jeg kan jo huske, en gang, da havde jeg nær blevet smidt ud af Otterup Rådhus. Det var mens Carsten Appelhav var formand for socialudvalget heroppe, og jeg var formand for noget, der hedder Social Forbrugerråd. At der siger jeg til dem, kan I lige finde ud af, hvor mange møder, der bliver holdt i de respektive hjemmehjælpsgrupper? Ja, det kunne de jo godt, men de ville ikke. Og så siger de, hvorfor vil du have det? Jo, for det, jeg vil fandme det her. I også har forstået, når 7 mennesker sætter sig i en time og sætter og diskuterer, hvad der skal foregå i løbet af dagen, og det, hvad der selvfølgelig har de da behov for at komme sammen og snakke om de mennesker eller klienter, de skal besøge. Ikke? Men de skal samtidig sige, at det er altså en arbejdsdag, der går tabt, når 7 mennesker sætter sig i en time. Ikke?
Fik du noget svar på det?
Overhovedet ikke. Det svarer de ikke på, så ryster de på hovedet og siger, at du er tørste.
Men er det uddannelsen så af de mennesker der, at der er gået noget galt med, tror du?
Nej, det er politikerne, der ikke tager deres opgave alvorligt. Og nu kan du jo se, de er jo også begyndt at skrive fra Christiansborg, hvis de sætter penge ud til kommunerne, som de jo gør nu, det er meningen, der skal bruges til forbedring af ældrepleje, så er det jo ikke bare et bloktilskud. Så er de jo øremærkt og skal bruges til de ældre, eller det diskuterer de der meget. Jeg er ikke klar over, om de har fået det sat i gang, men det diskuterer, og det er jo det, der er galt, det er en kommune, de får for eksempel en halv eller en hel million til forbedring af ældreplejen. Men de er ikke øremærkt, så går de bare ind i kasserne, og så bliver de brugt til alt andet. Og de glemmer at gøre mere for de gamle.
Men der er vi jo også kommuner oppe på Nordfyn, de er sure over, at de der bliver øremærket.
Ja, ja, men selvfølgelig er det det, men jeg kan jo fortælle, og jeg synes, og jeg kan sige, at i øjeblikket arbejder jeg med Lene hjemmesygeplejerske Annette Andersen, og hun har sagt, hun vil godt være med, for jeg blev så sur for her 1. marts, hvor der en gammel mand, jeg før har bygget en garage for, som har prostatakræft. Og har boet i et hus, og han har kunnet klare sig selv mere, da så er blevet flyttet op i mejerigården. Og så får jeg nu mærke fra plejehjemmet, og så siger jeg du til Holger, det er, hvad med juleaften, Holger? Ja, der får vi mad kl. 4, siger han. Der får de jo et vakuum, men der får vi mad kl. 4. Jamen hvad så? Ja, så kan vi bare spise det, og så kan vi ellers til at gave her. Så ringer jeg op til Annette, og så sagde jeg, hvad med at lave noget juleaften, fordi... For de enlige, vi har, sætter sådan dem, der ønsker det, for der er jo selvfølgelig mange, der skal ud til børn og sådan. Ja, det kunne vi ikke, det kunne de ikke, der var hverken penge eller tid til det. Så sagde jeg, jamen altså, det er der næste år, det kan jeg godt fortælle dig, for om jeg skal bruge min juleaften, så bliver der lavet juleaften enten i menighedshuset, eller i, nu er der jo dejlige lokaler op i forbindelse med mejerigården, at der nemt skulle laves et juleaftenarrangement. Fordi det er den håndfuld, lad mig nu sige, der måske kun 5, men der kan også godt være 10, der kan være 15, der kan være 20, så må vi have dem samlet og så lave en juleaften for dem.
Poul, vi har også noget, der hedder natputter.
Ja.
Det er jo sådan nogle hjemmehjælpere, der kører rundt og der starter de nogle steder, er der ikke kl. 15, har jeg hørt.
Ja, jamen det gør de da, og det er der jo heller slet ikke styr på, det der jo.
Altså, jeg kan jo ikke forestille mig, at jeg skulle putte sig i seng klokken 3 om eftermiddag.
Nå, nej, men det kan jeg godt fortælle dig, det er problemet. Det er det blandt andet for den ældre mand, jeg snakker om, der er flyttet op med mejerigården. For hvis de kommer og vil lægge ham i seng klokken 8, for eksempel. Jeg skal skudt i seng endnu. Nu har han nået så langt, nu jeg har den uge, har sagt de der, at de skal slet komme. At manden så efterhånden er så syg, han kan selv gå fra stuebordet så ind i sin seng, i sin rollator. Det er en anden siger, sagde han, nu er jeg nødt til at tage imod, at de skal komme og lægge ham i seng. Men har så fået den ordning, at de kommer ikke klokken 9 og lægger ham i seng. Men så er det så spørgsmålet om, hvornår de kommer og får ham op. For det, de er jo underbemandet. De har jo travlt, de stakkels mennesker.
Nu har jo vores statsminister også lovet, at det bliver en af de ting, som vi skal debattere.
Ja, det snakker de jo gevaldigt om, men som jeg siger, de snakker sig ihjel. For jeg tror reelt, jeg tror ikke på, at de mener, at der virkelig skal gøres noget for vores ældre. Men de læfter jo gevaldigt for folk, der er min slags, der vil gøre det frivilligt.
Ja, det er jo også det, der er sat penge af til frivilligt socialt arbejde.
Ja, ja, blandt andet jo.
Ja. Ja. Men Poul, kan du se nogen løsning på, hvordan skulle man få det her til at fungere bedre? For der er jo ingen tvivl om, at kommunerne og staten og Folketinget, de ville jo egentlig gerne, hvis tingene kunne komme til at løse på det. Men de får de måske de forkerte signaler?
De griber sagen forkert an, for man løser det ikke ved at sætte sig ned og holde møder. Man løser det ved at lave nogle lettere planer, hvorefter man løser problemerne.
Jo, nu når de ansætter nogle dygtige teknokrater i kommunerne.
Jamen, dem har vi sgu ikke brug for.
Nej, det kan godt være. Men de sætter sig ned, og det er jo ud fra nogle bestemte beløbsrammer, at man så skal arbejde. Men er det det, der går galt så?
Det går op, for nu siger du teknokrat, så skal du jo tænke på sådan en teknokrat. Hans løn, den vi er sky på, den er der mindst til 2 hjemmehjælpere. Måske endda til 3. Ikke? Hvis de nu ansætter de hjemmehjælpere i stedet for, så satte nogle af de dygtige folk, man har i kommunerne rundt omkring, til at lave en fornuftig planlægning af vores ældrepolitik. Uden for mange digitarer, altså med benene ned på jorden. Det, det drejer sig om, det er, at vi kommer hen, og er Christian, der sidder der, og har ikke gror hen i skidt, og hvad nu det drejer sig om. Og det kunne man få ned på et plan, hvor det ikke koster nær de penge, som det koster i dag.
For hvis nu vi tager det over og tager det ind for dit murfag, fordi nu er jeg jo også selv håndværker, jeg kunne også grine en gang imellem, når alle ingeniører og arkitekter kom rendende, men det var jo egentlig også, der sagde til den, jamen hør du her, gå nu hjem med jer, fordi den skal vi nok få til at hænge den her.
Selvfølgelig.
Det er klart, når man bygger en storbæltsbro, så skal man jo have nogen, der kan regne tingene ordentligt ud, ikke?
Ja.
Men hernede på planet, på gulvet, der skulle det gøres på en anden måde.
Der skulle det gøres på en helt anden måde, ja. Og det er jo netop fordi, der er alt for mange af vores teknikere, arkitekter og ingeniører, for at komme tilbage inden for håndværket igen, de har jo læst sig til det. Der er jo ingen af dem, der har prøvet at have skidt på fingrene. Der kan jeg jo også fortælle dig et eksempel om læge Fortoft, der endelig jeg snakker om før med kaminen. Hans søn kom i lære hos mig som murlærer, for det han sagde, jeg vil lære fat, inden jeg giver mig til at læse. Han er godt nok i dag akademisk arkitekt, men han har lært at være mur først, for det han sagde, hvis jeg skal have en mursten til at hænge det op på en eller anden måde, så vil jeg vide, hvordan man får det gjort. Men der var så meget sjov, også ved det der. Der er sgu 2 sjove eksempler ved familien Fortoft, og så den knæt, og så Poul Mur. Det var blandt andet ved, at han skulle i lære, så blev vi kaldt hen, min kone og jeg, vi var begge to Fortoft som læge, så blev vi kaldt hen en aften til et kop kaffe og et eller andet, hvor vi så sidder og snakker og gør ved, og var jo så hele vejen rundt, og der var vi jo så på det tidspunkt, der var der begyndt at komme noget, der hed narko og hvad ved jeg. Og så var vi så også ind og snakke om narko, hvor jeg blandt andet siger til fru Fortoft, jeg bliver sgu slet ikke forbavset, fru Fortoft, hvis man endda afslører A.P. Møller, som har finansieret narko. For det her er lige glad, om han sætter 1 million til, bare at tjene 3. Sådan må man ikke tænke, Poul Andersen. Sådan må man ikke tænke, Poul Andersen. Og det er da rigtigt, det må man måske ikke, men det er jo faktisk, det er jo sådan, det foregår. Det er jo da de mennesker, der er nok i forvejen, der finansierer det. Ikke?
Ja, vi har mange eksempler på nogle ting der.
Ja, ja, det har. Og så er der et andet sjov, det var med Fortoft. Hvad her det? Nej, det var ikke Fortoft, det var med Søren, lærerdrengen. Ved at have så blev ulært, så blev vi jo så inviteret hele firmaet, alle folkene blev inviteret ind til alle tiers middag hen ved Fortorv. Der var ikke noget i vejen der. Og så rejste knægten sig jo så op, og så siger han, og vi holdt tale. Og så siger han, far, der er noget, jeg gerne vil sige til dig og mor. Og det er, jeg ved, at jeg ved i murlærer, jeg skulle til Poul Mur, der havde i de største problemer for det, hvis jeg skulle gå på en murplads, for det sprog, der bliver ført, det er jo ikke det sprog, vi fører her hjemme. Men jeg vil bare sige til jer, jeg har lært meget, meget mere om at være menneske ved at være i murlærer, blandt andet ved Poul Mur og hans folk, som I nogensinde lærer. Blandt andet, siger han så, far, hvis du skal et eller andet sted hen, når de har ringet efter lægen, så kommer nabokonen og giver rent. Men Poul Mur kan godt finde på at sige til os, når han kører besøg, herude, der skal jeg altså beklage, der bliver I inviteret ind og spise jeres makas, men det er nok så beskidt, men I kan jo da lige tage ærmet, og så lige tørre Jon, der bor derinde i, sætter makassen. Se, det oplever du aldrig, far. Og det er jo rigtigt.
Jamen, det er det. Ja. Hvis vi så kører det tilbage på ældre i dag og behandlingen af ældre, hvordan vil du så foreslå, at det skulle kunne gøres i dag? Det, altså, vi jo har snakket om det her med teknograferne, der sidder deroppe og laver streger på det, men vi har jo også en kommune, som skal holde budget på det her.
Jamen, det har
hvordan kan det lade sig gøre så?
Der mener jeg, at man skal gå ind på kommuneplan, altså de folk, der nu det, og hvad her det, og tilrettelægge i samarbejde selvfølgelig med lægerne. Altså nu vi her ansætter en lægende hjemmehjælpssygeplejerske, ikke? Så må det være hendes opgave at få de grupper til at fungere, så tiden bliver effektiv. Altså ikke bruger den, som jeg startede med at sige for lidt siden, at de bruger holder møre. De møre sig jo ihjel. Alle udvalg og det hele, altså vi holder bare, du var selv inde på det før, hvis du spurgte mig. Altså, hold, ikke? Det er sgu et møre, vi skal holde, når det er lave nogle løsninger, der kan administreres uden møre. Men selvfølgelig skal de mennesker, der skal ud og besøge de gamle klienter der, de skal jo også vide, hvad gør de, men der har de jo bogen, de kan gå over og læse i, hvor de alle sammen skal skrive jo. Altså sådan og sådan, det kan jeg se, at I kommer op. Holger har ikke været i seng i nat, men har siddet og sovet på stolen og sådan den tur. Sådan ting skal de selvfølgelig have tid til at snakke om, men man skal jo ikke sætte og holde hyggekaffepause.
Men mener du så, at man skal give dem, der har med det at gøre, noget mere kompetence?
Blandt andet, det er jeg ikke sikker på, men man skal give dem kompetence under et bestyrligt større ansvar. Mm-hmm. Forstår du, hvad jeg mener med ansvaret?
Altså, de skal ikke kunne læse ansvaret op til en eller anden politiker?
Nej, slet ikke. De skal selv have ansvaret for det, de går og laver. Mm-hmm.
Og det er vel også det, der vil så forplante sig i plejehjemmene, for eksempel.
Ja, blandt andet. Men så kommer vi jo til et meget ømt spørgsmål i hele den forbindelse. Det er, når vi nu går tilbage til den tid, jeg kan huske. Når jeg nu fortæller, at jeg som skoledreng, hvis at vi så præsten komme cyklende, så stod vi jo af cyklen med hugen under armen, mens præsten har kørt forbi, og så satte vi jo først op på cyklen igen. Det var for det dengang, der var en præst, jo en præst, der var det en mand, at der var kaldt. Derfor var her præst, det er det jo ikke i dag, det er jo penge, der drejer sig om. Ikke? Og det er jo også for sygehjælp og syge læger og det hele. Altså, hvis ikke folk har den rigtige indstilling, og føler, de er kaldt til det, de giver sig til, så får de ikke det rigtige ud af det, så får de ikke det arbejde ud af, de skal have.
Men Poul, det er jo hele det der industrisamfund, som vi har fået, der har udviklet sig.
Ja, blandt andet er det det.
Jo. Hvor at man er sig selv nærmest, altså sådan virker det i hvert fald.
Ja, jamen det passer.
Hvor du og jeg kommer fra en tid der, hvor vi hjælper hinanden.
Jamen det er nemlig rigtigt, det er jo rigtigt, det er tid, det er jo også udviklingen, der gør. Og der er vel, det er der jo blandt andet inden for hjemmehjælpen, der er jo så mange mennesker ansat, at man kan ikke i dag forvente, at alle de går ind til det med et kald, altså og føler det er et kald. For dem er det et job, for dem er det penge til familien, for det er familien i dag skal have så mange.
Nu den læge, du snakkede om før med pejsen og alle de der ting, og hans dreng, der kom i lære som uger og sådan noget der. Hvordan fungerede hans kald som læge her?
Han var jo en ualmindelig dygtig og læge med begge ben på jorden.
Hvis nu du sammenligner det i dag med lægehus og sådan nogle ting.
Han var jo med til at og en af initiativtagerne til at lave lægehuset, vi har ligger hernede på Lærkevej.
Men vi havde jo færre læger dengang.
Ja, det havde vi godt nok.
Men vi kunne altid få dem på hjembesøg.
Det kunne vi altid få, jo. Men det er jo igen, det er tidens udvikling. Jo. Det er sådan læger, det er jo også det samme igen. I dag er manden ikke læge, for det han er læge. Nej, det er gysserne, det drejer sig om, ikke?
Ja. Og så taber man noget
af ja, så taber man
det
noget
menneskelige det.
Ja,
det der her.
Ja, ja. Man taber det menneskelige.
Ja.
Ikke? Ja. For manden kan jo være skidygtig læge alligevel. Ja. Selvom han er svær at få fat i, men man tager det menneskelige, altså det er det her med. Jeg kan jo huske for eksempel, at jeg kom hjem i mit hjem. Vores læge, han var jo også radikal. Han hed Dr. Martin, og var inden for Milfart. Og han kom jo, som du siger, der. Jeg kan blandt andet huske, det var en af de første, jeg kan huske, der fik bil. Og det var en trehjulet bil, der kom kørende med det, altså ved sidst i 20'erne. Og når han kom ind, det var jo goddag, og du ved, så han gik altid med sådan en sjørsild, hvor lørhat, ligesom sjørsild gik med, og den blev så lige smidt hen på køkkenbordet. Nå, Hulda, det var som radikaler, der var de jo, min mor hed Hulda. Nå, Hulda, hvor har du ungen liggende, eller hvordan han nu sagde? Ja, det var så, at de jo så bare gå på det. Der kan jeg så også huske en gang, at der havde min mor, mens der havde jeg en søster, der havde lungebetændelse, og hun var så blev lagt op og lå op i det, vi kaldte storstuen, den storstuen.
Statsstuen der.
Ja, og der havde han så været op, og mor var ved at bære fast lavnsboller, så havde hun lige taget en plade fast lavnsboller ud af ovnen, og de lå hen på køkkenbordet. Hvordan smager de, Hulda? Så hugger han ind. Af for satten, de er jo varme.
ja. Men vi skal jo også slutte af med det her, Poul. Vi kan jo ikke sidde og snakke her hele formiddagen.
Ja, ja, det kunne vi vel godt.
Ja, det kunne vi vel nok.
Vi kunne sgu sange få noget at snakke om sådan et par gamle fjolser som os.
Men kan vi give en, hvad skal man sige, sådan en opskrift til nogle af dem, der skal rundt og høre nu om, hvordan de skal have de her ting til at fungere? Altså, det, allerførst, så skal vi jo altså have dem til at lytte til nogle af de ældre mennesker,
ja, blandt, der har haft det inde på kroppen. Ja, det, kroppen, men nu siger du noget, det er også svært, for der er sgu mange, det må vi erkende, der er jo mange af de ældre mennesker, der sætter, de kan være forfærdelige urimelige og har med at gøre, de kan jo ikke. Jeg kan da godt sige, sådan som ham, jeg snakker om her, der er 83, han kan ikke forstå, hvorfor fanden skal jeg have lov at blive så gammel, og hvorfor skal jeg have så mange smerter, inden jeg får lov at dø. Som følge det er, har jo perioder, hvor jeg er grusom urimelig. Altså, jeg kan komme op til ham en dag, hvor jeg kan gå hen og lukke hans skav op og gøre ved, og jeg kan sige, hvor har du tegnbogen og gå hen og for den går han jo og gemmer for det, han tror jeg alle folk vil stjæle fra ham. Mm-hmm. Og sådan den du, hvor han jo lige har siger, jamen sådan og sådan og sådan, der er ikke så kan jeg komme en anden dag, hvor han har et andet på, og så siger han, nej, det kommer ikke dig ved, det er privat. Mm-hmm. Og det er jo simpelthen for det, at manden ikke, hvordan skal vi sige, Han har jo ikke han har ikke mod på at leve mere. Han er faktisk kæd. Og så bliver han jo urimelig og bliver sur og bliver tvær, jo, ikke? Mm-hmm. Og det er jo ikke ham alene. Det er der jo mange, der gør. Det kan vi jo både høre, det der.
Ja. Men det skal hjemplejen og sådan nogen. Det skal de jo også være dygtige nok til at vurdere, ikke?
Jamen, der er det jo igen, som jeg siger. Det er, så mangler vi jo de mennesker, der har den rigtige indstilling. Mm-hmm. Ikke? Og det kan man ikke forvente i dag, for det at gå på arbejde i dag, det er ikke noget, man føler, man er kaldt til. Det gør man af pligt. Og man gør det langt hen af pligt, fordi man jo har fået en livsstil, der kræver, at både mand og kone går på arbejde. Det er for, at der er alt for mange mennesker ude på arbejdsmarkedet, som ikke egner sig til at være på gå på arbejde. Jeg har jo altid sagt i mit liv, at der findes et sted mellem 15-20% af mennesker, der ikke er værdige til at være på en arbejdsplads. Dem kan du igen dele op i to eller tre grupper. Og der er så en lille gruppe, og det er jo desværre dem, man i dag kalder skizofrene, som i min ungdom, der var de også ude på arbejdsmarkedet. Ikke? Og de er jo ikke egnet til at være på arbejdsmarkedet. De evner ikke at være på arbejdsmarkedet. Så er der dem, der ikke giver. Og så er der dem, der er sociale tabere under en eller anden form, ikke? Og så har vi så en gruppe, som er rask og røg og kan gå ind og tage de job, som skal udfyldes.
Jeg husker, min far han sagde altid i gamle dage der, der er nok en 50.000 af den slags.
Det er, det er der sikkert nok.
Og det vil vi altid have.
Ja, og vi kan ikke gøre det, vi, men et samfund har jo også altid råd til at føde den slags mennesker.
Ja, det skulle vi have, ja, i hvert fald.
Det er vi nødt til at have. Ja.
Men nu blev det jo vedtaget, at vi skulle have de der ældreråd.
Ja.
Er det den vej, vi skal gå?
Overhovedet ikke, for det er de ældreråd, og nu det er sjovt, du spørger om det, for jeg var jo initiativtager til, at vi fik lavet ældreråd her i Otter. Og på daværende tidspunkt sagde vi i det sociale forbrugerråd, og der sagde jo, jeg var formand for forbrugerrådet, og Peter Jørgens var næstformand, og vi arbejdede jo sammen, og vi lavede det ældreråd, og jeg sagde, så passer det, Peter, så går du ind i ældreråd, og så tager du det. Og der er jeg ikke bange for at sige, men der er jeg blevet så skuffet, for det viser sig jo den mand, jeg troede, vi kunne bygge på, og virkelig vi gør et stykke arbejde for de ældre, han er ikke andet rygklapper. Han går ind lige mig, hvad de siger, så siger han, klapper ham ryggen, så siger han, det er da fint det der. Han går ikke ind og gør forsøg på at præge det.
Nej, det er ikke fordi, det er for svært at arbejde med.
Nej, det er ikke svært at arbejde med.
For det er jo ikke meget magt, man har fået.
Nej, det er ikke. Jamen, hvem det siger, man siger, man skal have magt? Altså, jeg tror ikke, man skal have magt. Jeg tror mere, man skal vise ved sit egen måde at være på, hvad man ønsker. Og så er de mennesker, der bestemmer og skal bevilge, så siger de også, jamen prøv nu at se, hvis nu vi kan få folk til at være sådan og sådan, så sker der jo en forfærdelig masse, uden at det koster vores penge.
Ikke? Men Poul, kommunikationen imellem borgerne og politikerne, den er jo næsten væk i dag. Der er jo ikke ret mange, der gider interessere sig for politik overhovedet.
Det er for alt for lidt, det kan vi hurtigt blive enige
om. Og der sidder politikerne også i dag og siger, at vi får ikke nogen signaler.
Det gør de godt nok, men hvis de så, og det har du jo så også hørt i den, der var blandt andet jo en udsendelse, der i torsdags aftes, med nogle ældre mennesker, der sad rundt om et bord, hvor der jo var en dame. Nej, det var ikke en dame. Der var en dame i kørestol, der sad i kørestol, sin helt ung. Men der var en herre, der sagde, en politiker, der sagde, jeg vil gerne sige, den debat, vi har, jeg kan ikke huske, hvad udsendelsen er i fjernsyn, at vi har haft her, den har fået mig til at se helt anderledes på vores ældrepolitik. For det er gået op for mig nu, at vores ældrepolitik, den duer overhovedet ikke.
Men det er jo også det, du kan sige med et langt liv bagved dig, at når du har kommet op, så har du kunne påvirke politikere, fordi du har kommet med din mening omkring nogle ting. Så det er jo den vej, det skal gå.
Det er den vej, det skal gå. Altså, som jeg siger, ved selv at gå foran. Mm-hmm. Ikke? Skal man vise dem. Altså, hvis man gør sådan og sådan, så kan der gøres en forfærdelig masse uden. Det koster en forfærdelig masse penge. Ja.
Men nu er det meste af din generation, og vel også af min. Vi kommer fra flinkskolen alle sammen. Vi går jo ikke over og protesterer over noget, jo. Nu er du en af, altså en af den.
Nå, jamen der, altså, der er jo forskel på at protestere, for vi kan jo godt sige, altså der er jo mange, der kalder mig en rebel. Mm-hmm. Og det er jeg vel også for det, jeg siger. Men hvor jeg så siger, nu skal jeg skulle holde, jeg kan da huske inden for kræft, bekæmpe, der var folk, der var sure på mig, fordi jeg kunne stå op på talerstolen og kunne snakke et kvarter og kritisere hovedbestyrelser det hele sønder og sammen, hvor jeg så sagde, altid har sagt til dem, men jeg har samtidig sagt, hvad sætter vi i stedet for? Og hvis ikke man kan det, hvis ikke man kan sige til den, det du har gjort, det er noget skidt, du skal gøre sådan og sådan i stedet for, så skal man ikke kritisere. Så er det, man bliver kaldt kvævulant, eller rabel, hvad du vil kalde det.
Men vi skal videre med vores samfund, jo.
Vi skal via, samfundet skal via, og det kommer vi vel også, hvis ikke vi en dag bliver så dygtige, at vi går ind og ødelægger det hele. Det er vel noget af det, vi kan frygte. Jeg vil gerne sige, jeg har i mange år sagt det på den måde, at det går lige af helvede til, men det går vel nok i min tid, og måske i mine børn, men hvad med mine børnebørn?
Det er spørgsmålstegn her.
Det er store spørgsmålstegn, ja.
Kan du have en rigtig god dag?
Jo tak, det vil jeg da håbe. Det vil jeg da håbe.
Du skal ud og fejre mere fødselsdag, jo.
Jeg skal fejre mere fødselsdag, ja. Vi starter klokken 1 på Skamby Kro, og der har jeg den fornøjelse, at der kommer vores nye førstedame på Fyn som min gæst.
Hvem er det?
Det er vores tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, Nina Wørsen, der er blevet stiftamtmand. Hun skal være min borddame. Og det er også Det er også nu, jeg har sådan et nært forhold til hende, så er det fordi, at ved hun var kommet ind til Københavnstrup og var direktør i Kræftens Bekæmpelse, hun havde været derinde i cirka 3/4 år. Jeg har alle dage, lige siden jeg begyndte at arbejde for Kræftens Bekæmpelse, der har jeg haft en tur til København 1, 2 eller 3 gange om året, alt efter hvordan, når jeg synes nu, at der er noget, vi skulle have diskuteret igennem, så har jeg ringet ind og så sagt til direktør og formand, vil I komme med en 10, så kommer jeg og snakker med jer. For jeg mener, vi skal diskutere det og det, for det skal vi have ned på jorden, altså ned på et plan, så vi alle sammen kan føle, hvad er det, vi vil, og hvorfor gør vi sådan og sådan, ikke? Og da havde jeg i lange tider gået og arbejde med, at vi skulle ind og have et møde, men Jens Christian Gøtrik, der på daværende tidspunkt var formand for Kræftbekæmpelse, er jo også en mand med en kæmpe uddannelse og store stillinger. Han var jo formand for noget, eller direktør for et eller andet hospitalsvæsen i København, eller hvad det var for noget. Han var meget svær for aftaler, men så havde vi endelig fået en aftale, jeg skulle komme ind og snakke, fordi var der begge to, så 2 dage før, så ringer Minna, eller Nina, og så siger hun, Poul, nu er det galt, nu har Gøstræk lige meldt af på, nu må vi aflyse det møde. Ved du hvad, Nina, vi aflyser ikke nogen møde. Du får fat i en båndoptager, og den sætter vi på Gøstræks plads, og så sætter vi 2 vores over for hinanden, og så diskuterer vi tingene igennem. Synes du? Ja, det er ganske afgjort, sag, for nu har vi arbejdet med det her så længe, så kan han sgu bare lytte båndet af. Så gik der ikke 8 dage. Så ringede Jens Christian til mig, så sagde herr Poul, du kommer til at komme til København. Hvorfor det, sagde jeg så? Du har været så hårde veninder, at hun sidder og halvgrejer her. Vi skal ind, vi to, vi skal lige hjælpe sig med at have det sat på plads. For hun har ikke forstået det. Og så kom jeg så derind, og så havde vi så en hyggelig samtale alle tre. Hvor vi kom, og der fik vi så Nina Wørsten og jeg, selvom hun jo, hvad mennesker og alting angår, jo rar langt op over mig, så fik vi et meget tæt forhold. Sådan et kammeratligt forhold. For det er, hun sagde jo så også, det sagde hun godt nok til mig, ved jeg var hård ved, jamen Poul Andersen, tag det lige lidt roligt. Eller Poul Mure, sagde hun jo godt nok, for så jordnær er hun, at det tager jo 10. Alt det, noget af det, du sidder og snakker om, det har vi jo i gang. Jamen, det er jo ikke nok, sagde jeg så. Jeg tror ikke, du er hård nok med vores personal. Det er ikke sådan, det skal være med et kæft trit og retning, men det skal bare være noget mere bestemt. Så viser det sig jo, kan jeg nu forstå bagefter, at hun har jo virkelig taget meget ved lære, og har jo mere eller mindre været en diktator i Kræftens Bekæmpelse. Men personalet har jo elsket hende. For hun er en personlighed, og du kan tro, det er en pige, der vil gøre en hel del for Fyn. Så både ældre og unge og alt, og hele Fyn vil blomstre op.
Kan du have en god dag i dag?
Jo, tak. Det må vi håbe.